บุญจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ
VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่2กันยายน2562นะครับหัวข้อข่าววันนี้เหตุการณ์รุนแรงจากอาวุธปืนครั้งล่าสุดในรัฐเท็กซัสของสหรัฐเมื่อวันเสาร์ทำให้มีผู้เสียชีวิต7คนและบาดเจ็บ22คนในขณะนี้ประธานาธิบดีเยอรมนีขอให้โลกให้อภัยต่ออาชญากรรมของนาซีในโอกาสครบรอบ80ปีของการเริ่มต้นสงครามโลกครั้งที่2นายกรัฐมนตรีอิสราเอลประกาศจะผนวกเขตตั้งถิ่นฐานชาวยิวบนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศและการประท้วงในฮ่องกงดำเนินต่อไปเป็นสุดสัปดาห์ที่13เราจะมีรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้รวมทั้งในช่วงธุรกิจทำไมอเมริกาถึงถือว่าวันจันทร์แรกของเดือนกันยายนเป็นวันแรงงานข่าวคราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวันนี้เป็นเรื่องของนักวิทยาศาสตร์ไทยในอเมริกาผู้ริเริ่มสตาร์ทอัพเกี่ยวกับการผลิตกระดูกจากสเต็มเซลล์ได้ในห้องทดลองนะครับส่งท้ายวันนี้ครับการขับรถตุ๊กๆเป็นหนทางสร้างรายได้ใหม่ให้กับเด็กและวัยรุ่นในประเทศอียิปต์ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันFBI ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์รุนแรงด้วยอาวุธปืนครั้งล่าสุดที่เมืองโอเดสซาทางตะวันตกของรัฐเท็กซัสเมื่อวันเสาร์ที่เพิ่งผ่านมาว่ามีผู้เสียชีวิต7คนและบาดเจ็บ22คนโดยมือปืนดำเนินงานแต่เพียงคนเดียวและขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานที่เชื่อมโยงระหว่างมือปืนผู้นี้กับกลุ่มก่อการร้ายทั้งในประเทศหรือในต่างประเทศเหตุการณ์รุนแรงดังกล่าวเริ่มขึ้นเมื่อตำรวจของรัฐเท็กซัสเรียกให้รถของมือปืนหยุดเพื่อตรวจสอบจากการไม่เปิดไฟเลี้ยวแต่มือปืนซึ่งตามรายงานข่าวระบุว่าเป็นชายผิวขาวอายุ36ปีใช้ปืนยาวยิงผ่านกระจกหลังของรถยนต์ทำให้ตำรวจได้รับบาดเจ็บจากนั้นมือปืนได้ขับรถหนีไปและขโมยรถบรรทุกไปรษณีย์และยิงกราดใส่รถคันอื่นๆก่อนที่จะถูกตำรวจติดตามและถูกยิงเสียชีวิตที่ลานจอดรถของโรงภาพยนตร์แห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้เคียงโดยตำรวจกล่าวว่าหากมือปืนไม่ถูกยิงเสียชีวิตและหนีเข้าไปในโรงภาพยนตร์ก็อาจจะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีกในบรรดาผู้เสียชีวิต7คนนั้นเป็นวัยรุ่น1คนและมีเด็กหญิงอายุ17เดือนอีกคนหนึ่งถูกลูกหลงบาดเจ็บด้วยการถูกยิงทะลุคางการยิงกราดไม่เลือกหน้าที่เมืองโอเดสซาของรัฐเท็กซัสเมื่อวันเสาร์นี้มีขึ้นเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากที่มีมือปืนผู้หนึ่งไล่ยิงผู้คนเชื้อสายฮิสแปนิกในร้านวอลมาร์ทที่เมืองเอลปาโซของรัฐเท็กซัสเช่นกันและในวันเดียวกันนั้นก็เกิดเหตุการณ์ที่ไนท์คลับแห่งหนึ่งที่เมืองเดย์ตันรัฐโอไฮโอทำให้มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์2ครั้งรวม31คนครับจากสหรัฐไปที่ยุโรปนะครับเมื่อวันอาทิตย์เวลา 4:37 ผู้นำหลายประเทศร่วมชุมนุมเพื่อระลึกถึงโอกาสครบรอบ80ปีของการเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่2จากการโจมตีทางอากาศของกองกำลังฝ่ายนาซีเยอรมนีและในโอกาสครบรอบ80ปีของการเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่2นี้ประธานาธิบดีแฟรงค์วอลเตอร์สไตน์ไมเออร์ของเยอรมนีได้แสดงความเสียใจด้วยการขอให้ชาวโลกให้อภัยต่ออาชญากรรมของเยอรมนีในอดีตและถึงแม้ประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียจะไม่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมพิธีดังกล่าวแต่กระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียก็ได้ทวิตข้อความเตือนใจว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะปฏิเสธข้อเท็จจริงในประวัติศาสตร์ว่าสหภาพโซเวียตเดิมนั้นเป็นผู้ที่ตีโต้จนกองทัพนาซีเยอรมันแตกพ่ายและช่วยปลดปล่อยยุโรปให้เป็นอิสระและช่วยปกป้องระบอบประชาธิปไตยของหลายประเทศในยุโรปเอาไว้ครับมาทางด้านตะวันออกกลางนะครับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลให้สัญญาอีกครั้งว่าจะผนวกเขตตั้งถิ่นฐานของชาวยิวที่อยู่ในบริเวณฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนซึ่งเป็นพื้นที่ที่อิสราเอลยึดครองอยู่แต่ขณะนี้อยู่ใต้การปกครองตนเองของชาวปาเลสไตน์ให้เป็นส่วนหนึ่งของอิสราเอลผู้นำของอิสราเอลเคยให้สัญญาเรื่องนี้มาแล้วก่อนการเลือกตั้งแต่ไม่มีการดำเนินการ แต่อย่างใดและในขณะนี้อิสราเอลจะมีการเลือกตั้งทั่วไปอีกครั้งในเดือนกันยายนนี้ครับในขณะนี้มีชาวอิสราเอลอย่างน้อย 400,000 คนอาศัยอยู่ในเขตตั้งถิ่นฐานชาวยิวบนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนท่ามกลางชาวปาเลสไตน์ซึ่งมีองค์กรปกครองตนเองของตนและมีจำนวนชาวปาเลสไตน์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวถึงเกือบ3ล้านคนด้วยกันนะครับอีกด้านหนึ่งของเอเชียนะครับเมื่อวันอาทิตย์มีการประท้วงในฮ่องกงนับเป็นสุดสัปดาห์ที่13ติดต่อกันโดยผู้ประท้วงหลายร้อยคนไปชุมนุมที่หน้าสถานกงสุลของอังกฤษในฮ่องกงพร้อมกับโบกธงชาติอังกฤษและประกาศว่าพวกเรานั้นเป็นคนอังกฤษด้วยคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์การประท้วงล่าสุดในฮ่องกงเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ
ครับผู้ประท้วงชาวฮ่องกงชุมนุมบริเวณสถานีรถโดยสารรอบๆสนามบินในวันอาทิตย์นะครับในขณะที่เจ้าหน้าที่สั่งระงับการเดินทางด้วยรถไฟด่วนไปยังสนามบินชั่วคราวท่ามกลางความกังวลว่าอาจเกิดการปิดสนามบินรอบใหม่นะครับอีกด้านหนึ่งผู้บริหารเกาะฮ่องกงออกมากล่าวปกป้องการกระทำของตำรวจในการปราบปรามกลุ่มผู้ประท้วงในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยใช้วิธีการและอุปกรณ์หลายประเภทรวมถึงหัวฉีดดับเพลิงแก๊สน้ำตาและไม้กระบองในการตอบโต้ผู้ประท้วงที่ใช้ระเบิดขวดและก้อนอิฐปาใส่ตำรวจพร้อมกับปิดถนนและจุดกองเพลิงเผาสิ่งของต่างๆนะครับจำนวนผู้ประท้วงในฮ่องกงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นลดลงจากสุดสัปดาห์ที่แล้วส่วนหนึ่งเป็นเพราะตำรวจสั่งห้ามการชุมนุมของเครือข่ายองค์กรทางสังคมต่างๆอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าผู้ประท้วงมีแนวโน้มใช้ความรุนแรงมากขึ้นที่บริเวณถนนฮาคอร์ดที่ซึ่งมีผู้ประท้วงชุมนุมอยู่กว่า 1,000 คนทางตำรวจได้กล่าวหาว่าผู้ประท้วงพยายามบุกรุกเข้าไปในสำนักงานของรัฐบาลส่วนกลางอาคารรัฐสภาและสำนักงานใหญ่ของตำรวจฮ่องกงโดยมีการคว้างปาก้อนอิฐและระเบิดขวดใส่ตำรวจที่ปิดทางเข้าอาคารเหล่านั้นเอาไว้นะครับโดยทางตำรวจได้ยิงแก๊สน้ำตาตอบโต้นอกจากนี้มีรายงานว่าตำรวจได้ใช้วิธีใหม่คือใช้สีย้อมผ้าสีน้ำเงินผสมในน้ำที่ฉีดออกมาจากหัวฉีดดับเพลิงใส่ผู้ประท้วงนะครับโดยทางตำรวจเผยว่าสีย้อมผ้าเหล่านั้นจะช่วยให้ตำรวจตามตัวผู้ละเมิดกฎหมายได้ง่ายขึ้นส่วนที่สวนสาธารณะวิกตอเรียตำรวจรายงานว่ามีกลุ่มผู้ประท้วงดักทำร้ายตำรวจทำให้ทางตำรวจนั้นต้องใช้วิธียิงกระสุนจริงขู่ขึ้นฟ้าตามรายงานของสำนักข่าว South China Morning Post โดยในช่วงดึกคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาตำรวจได้บุกเข้าไปในสถานีรถไฟใต้ดิน2แห่งและปะทะกับผู้โดยสารหลายคนนะครับซึ่งมีวิดีโอที่โพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์หลายชิ้นแสดงให้เห็นตำรวจทำรุนแรงกับประชาชนซึ่งมีทั้งผู้ประท้วงและคนทั่วไปโฆษกหญิงของตำรวจฮ่องกงกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าทางตำรวจได้ใช้วิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการรับมือกับผู้ประท้วงพร้อมยอมรับว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นขณะนี้ค่อนข้างยุ่งเหยิงทำให้ตำรวจแยกแยะผู้ประท้วงกับประชาชนทั่วไปได้ยากแถลงการของตำรวจฮ่องกงระบุนะครับว่าตำรวจจะยังคงใช้มาตรการปราบปรามกลุ่มผู้ประท้วงต่อไปเพื่อปกป้องความปลอดภัยของประชาชนและจับกลุ่มผู้กระทำผิดทุกคนมาลงโทษขณะที่ผู้บริหารของฮ่องกงก็มีแถลงการในวันอาทิตย์นะครับสนับสนุนการกระทำของตำรวจในการรักษาความสงบและปกป้องภัยคุกคามจากผู้ประท้วงที่มีแนวคิดสุดโต่งคุณแมทธิวเฉิงรัฐมนตรีฝ่ายรักษาความปลอดภัยของรัฐบาลฮ่องกงกล่าวประณามกลุ่มผู้ประท้วงที่ตัดสินใจใช้ความรุนแรงพร้อมกล่าวเตือนประชาชนที่เข้าร่วมในการประท้วงหยุดงานซึ่งกำหนดเอาไว้วันจันทร์นี้นะครับจนถึงขณะนี้การประท้วงฮ่องกงดำเนินมาถึงสัปดาห์ที่13แล้วและได้ขยายผลจากการประท้วงเพื่อต่อต้านกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนไปเป็นการเรียกร้องเพื่อประชาธิปไตยโดยคนหนุ่มสาวทางด้านคณะกรรมการฝ่ายกิจการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมีแถลงการเมื่อวันเสาร์นะครับสนับสนุนการเรียกร้องเพื่อสิทธิเสรีภาพของชาวฮ่องกงที่พยายามแข็งขืนต่อการควบคุมของรัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จากฮ่องกงไปที่นครวาติกันนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่จัตุรัสเซนต์ปีเตอร์ในนครวาติกันผู้คนนับหมื่นคนรอชมการปรากฏตัวของพระสันตะปาปาฟรานซิสโป ประมุขของศาสนาจักรนิกายโรมันคาทอลิกเพื่อรับฟังคำปราศัยและคำอวยพรประจำสัปดาห์แต่ปรากฏว่าพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงปรากฏตัวที่พระบัญชรหรือหน้าต่างช้ากว่ากำหนดหลายนาทีเหตุผลของเรื่องนี้ตามคำกล่าวของพระสันตะปาปาฟรานซิสก็คือพระองค์ทรงติดอยู่ในลิฟต์เป็นเวลาถึง25นาทีแต่พระองค์ทรงได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและเจ้าหน้าที่กู้ภัยของนครวาติกันนะครับที่ช่วยแก้สถานการณ์และนำตัวพระสันตะปาปาฟรานซิสออกมาจากลิฟต์ได้ครับมาทางด้านสหรัฐนะครับขณะนี้เฮอริเคนดอรีนซึ่งเป็นภัยธรรมชาติร้ายแรงกำลังคุกคามหมู่เกาะในทะเลแคริบเบียนและเมื่อวันอาทิตย์เฮอริเคนดอรีนได้ขึ้นฝั่งที่บริเวณตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะบาฮาม่าด้วยกำลังลมแรงถึง295กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งนับเป็นความรุนแรงระดับ5ของเฮอริเคนศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติของสหรัฐบอกว่าเฮอริเคนดอรีนขณะนี้เป็นพายุเฮอริเคนที่มีกำลังแรงที่สุดในรอบหลายสิบปีและกำลังคุกคามหลายรัฐทางใต้ของสหรัฐถึงแม้ว่าเส้นทางเดินของเฮอริเคนลูกนี้อาจจะยังไม่แน่นอนและอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ก็ตามครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ดัชนีดาวโจนส์จะเปิดตัวที่ 26,403 จุด Nasdaq ที่ 7,963 และ Standard & Poor's ที่ 2,926 ความเคลื่อนไหวตลาดหุ้นยังไม่แน่นอนนะครับเนื่องจากวันที่1กันยายนคือวันอาทิตย์นี้เป็นวันที่สหรัฐกับจีนต่างขึ้นภาษีขาเข้าสำหรับสินค้านำเข้าซึ่งกันและกันเรื่องเหล่านี้จะรออยู่ในรายงานธุรกิจที่คุณทรงพจน์สุภาผลนำมาเสนอเพิ่มเติม
ครับมาตรการทางภาษีชุดใหม่ที่รัฐบาลสหรัฐและรัฐบาลจีนนำมาใช้ซึ่งกันและกันเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันอาทิตย์นี้ตามเวลาในสหรัฐนะครับภายใต้มาตรการดังกล่าวซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศไว้และถูกชะลอมาก่อนหน้านี้สหรัฐจะเก็บภาษีในอัตรา 15% ต่อสินค้านำเข้าจากจีนรวมมูลค่า 112,000 ล้านดอลลาร์คาดว่าภาษีที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ราคาสินค้าต่างๆในสหรัฐสูงขึ้นรวมถึงอาหารเสื้อผ้าอุปกรณ์กีฬาและเฟอร์นิเจอร์นะครับและในวันที่1ตุลาคมก็จะมีสินค้าจากจีนอีกราว 250,000 ล้านดอลลาร์ที่จะถูกเก็บภาษีเพิ่มจาก 25% เป็น 30% ด้วยขณะเดียวกันจีนจะเริ่มเก็บภาษีเพิ่มอีก 5% ถึง 10% ต่อสินค้าจากสหรัฐมากกว่า 1,700 ชนิดรวมมูลค่า 75,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งรวมถึงสินค้าเกษตรตั้งแต่วันอาทิตย์นี้เช่นกันเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันว่าจะไม่มีการชะลอการใช้มาตรการนี้อีกต่อไปและว่าเราจะไม่ยอมให้จีนเอาเปรียบได้อีกอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐยืนยันนะครับว่าการเจรจาระหว่างผู้แทนการค้า2ประเทศรอบใหม่ที่กำหนดเอาไว้ในเดือนกันยายนจะยังคงมีต่อไปนักวิเคราะห์คาดว่าสงครามการค้าระหว่างประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในโลก2ประเทศนี้จะส่งผลให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงในปีนี้นะครับรวมทั้งส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจของสหรัฐเองในขณะที่ธนาคาร JP Morgan Chase คาดการณ์นะครับว่าการขึ้นภาษีของทรัมป์จะทำให้ครัวเรือนอเมริกันมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นราว 1,000 ดอลลาร์ต่อปีครับและทางการสหรัฐเปิดการสืบสวนกรณีที่บริษัทบุหรี่ไฟฟ้ายี่ห้อดังจูทำการตลาดที่หลอกลวงเน้นกลุ่มลูกค้าเป็นเด็กและเยาวชนนะครับหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal รายงานว่าทางบริษัทจูออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาที่บริษัทหวังทำการตลาดเพื่อขายเด็กวัยรุ่นพร้อมยืนยันนะครับว่ากลุ่มเป้าหมายของบริษัทยังคงเป็นผู้ใหญ่อายุระหว่าง 25-34 ปีหลังจากก่อนหน้านี้บริษัทจูได้ยกเลิกการใช้เหล่าอินฟลูเอนเซอร์บนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อเป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์แล้วอย่างไรก็ตามก็มีเสียงวิจารณ์นะครับว่าผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าของจูนั้นดึงดูดกลุ่มวัยรุ่นจากการผลิตบุหรี่ไฟฟ้ากลิ่นผลไม้และขนมหวานต่างๆขณะเดียวกันทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของสหรัฐในรัฐวิสคอนซินเตือนผู้คนให้หยุดสูบบุหรี่ไฟฟ้านะครับเนื่องจากพบหลักฐานที่ชี้ว่าอุปกรณ์ดังกล่าวอาจเป็นสาเหตุของโรคปอดขณะที่ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อหรือ CDC และองค์การอาหารและยาสหรัฐหรือ FDA ออกแถลงการร่วมเมื่อวันศุกร์นะครับว่าพบผู้ป่วยโรคปอดขั้นรุนแรง 215รายใน25รัฐทั่วอเมริกาซึ่งเชื่อว่ามีความเชื่อมโยงกับการสูบบุหรี่ไฟฟ้านะครับโดยมีรายงานผู้เสียชีวิต1รายในรัฐอิลลินอยด้วยนะครับนอกจากนี้ยังพบว่ามีผู้ป่วยโรคปอดขั้นรุนแรงหลายรายนะครับที่ใช้สาร THC หรือ CBD ซึ่งพบในกัญชาด้วยโดยในกรณีของกัญชานั้นทางอธิบดีกรมอนามัยเจอโรมอดัมส์ออกมาเตือนนะครับว่าความเข้มข้นของสาร THC ที่พบในกัญชาปัจจุบันนั้นเข้มข้นกว่ากัญชาที่ใช้ในช่วงทศวรรษที่1990ถึง2000ราว3เท่าตัวทีเดียวนะครับส่งท้ายกันวันนี้ในช่วงข่าวธุรกิจนะครับวันจันทร์นี้เป็นวันหยุดในสหรัฐนะครับเนื่องในวันแรงงานโดยวันแรงงานนั้นก็ตรงกับวันจันทร์แรกของเดือนกันยายนของทุกปีนะครับและถือเป็นวันหยุดสุดท้ายในช่วงฤดูร้อนก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงในสหรัฐนะครับคนอเมริกันเริ่มรู้จักวันแรงงานมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษ1800ในช่วงของการปฏิวัติอุตสาหกรรมเมื่อมีการเคลื่อนไหวโดยองค์กรตัวแทนของคนงานโรงงานอุตสาหกรรมในสมัยนั้นเพื่อให้มีวันหยุดเป็นเกียรติให้กับคนงานและความเสียสละของพวกเขาต่อเศรษฐกิจอเมริกันรัฐต่างๆในอเมริกาเริ่มประกาศวันหยุดแรงงานนะครับก่อนที่รัฐสภาสหรัฐจะรับรองอย่างเป็นทางการเมื่อปีค.ศ.1894ให้วันจันทร์แรกของเดือนกันยายนนั้นเป็นวันหยุดเนื่องในวันแรงงานทั่วประเทศนะครับหลายคนก็อาจสงสัยนะครับว่าวันแรงงานสหรัฐแตกต่างจากวันแรงงานสากลหรือเมเดย์อย่างไรโดยวันแรงงานสหรัฐหรือเลเบอร์เดย์และวันแรงงานสากลหรือเมเดย์ซึ่งตรงกับวันที่1พฤษภาคมของทุกปีนั้นมีจุดประสงค์ก็เพื่อระลึกถึงและเป็นเกียรติให้แก่แรงงานในประเทศอุตสาหกรรมต่างๆเหมือนกันนะครับและมีจุดกำเนิดในอเมริกาเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามวันแรงงานสากลเกิดขึ้นจากการระลึกถึงเหตุการณ์ระเบิดที่จัตุรัสเฮมาร์เก็ตในนครชิคาโกเมื่อเดือนพฤษภาคมปี1886ในขณะที่กลุ่มแรงงานกำลังเดินขบวนเพื่อเรียกร้องชั่วโมงการทำงานเพียง8ชั่วโมงต่อวันเหตุการณ์ระเบิดดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิต11รายนะครับและกลายเป็นข่าวที่โด่งดังไปทั่วโลกจากนั้นในวันที่1พฤษภาคมของทุกปีจึงมีการเดินขบวนของแรงงานในประเทศต่างๆเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์นี้ต่อมาวันแรงงานสากลนั้นมักถูกนำไปผูกติดกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มซ้ายจัดนะครับจนถึงเมื่อคราวที่ประธานาธิบดีสหรัฐโกลเวอร์คลีฟแลนด์ต้องการให้มีวันแรงงานสหรัฐจึงตัดสินใจเลือกวันอื่นแทนวันเมเดย์เพราะไม่ต้องการยึดโยงถึงการเมืองและเหตุการณ์ระเบิดที่นครชิคาโกดังกล่าวนั่นเองนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สภาผลวิเวไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันรายงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับผลงานของนักวิทยาศาสตร์ด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ของไทยคนหนึ่งผู้ร่วมก่อตั้งสตาร์ทอัพชื่อ Epibone ในนครนิวยอร์กที่มุ่งพัฒนาและนำร่องเทคโนโลยีการใช้สเต็มเซลล์จากไขมันของมนุษย์เพาะเลี้ยงกระดูกใหม่ขึ้นในห้องทดลองเพื่อใช้ซ่อมแซมกระดูกของเราที่เสียหายไปนะครับคุณวรังคณาชมชื่นของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานการสัมภาษณ์ตอนที่1มาเสนอเพิ่มเติมครับ
เสียงเครื่องจักรขนาดเล็กที่มีไว้สำหรับเตรียมสร้างบ้านให้กระดูกชิ้นใหม่ของมนุษย์ได้อาศัยอยู่เป็นเสียงหนึ่งที่เราได้ยินจากห้องแลบของ Epibone สตาร์ทอัพในมหานครนิวยอร์กที่กำลังพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถสร้างกระดูกของมนุษย์จากไขมันเพียงไม่กี่มิลลิลิตรเพื่อทดแทนกระดูกชิ้นเดิมที่เสื่อมสลายหรือแตกหักไปผู้ที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญของ Epibone คือดร.หนุ่มชาวไทยสารินภูมิรัตน์หรือดร.อิกที่นำความสำเร็จจากการวิจัยทดลองสร้างชิ้นส่วนกระดูกโครงหน้าหมูจากห้องแลบมหาวิทยาลัยโคลัมเบียในนิวยอร์กมาสานต่อนอกรั้วสถาบันการศึกษาก การทดลองครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกนะคะที่ทีมนักวิจัยสามารถนำเอาสเต็มเซลล์จากไขมันมาสร้างกระดูกขึ้นใหม่ในห้องทดลองให้มีรูปร่างหน้าตาและลักษณะเหมือนกับกระดูกชิ้นเดิมได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนในปีพ.ศ. 2556ด้วยวัยเพียง31ปีดร.สารินจึงได้ร่วมกับนีน่าแทนดอนเพื่อนนักศึกษาปริญญาเอกและกอร์ดาน่าวุนยักโนวาโควิกอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเนื้อเยื่อก่อตั้งเอพิโบนขึ้นหลังจากเห็นแล้วว่างานของพวกเขามีศักยภาพที่จะรักษาโรคกระดูกเช่นความผิดปกติของกระดูกใบหน้าที่มีมาแต่กำเนิด
มันมีความต้องการทางการแพทย์อยู่นะแล้วเวลาคุยกับหมอเนี่ยหมอเขาก็ชอบแชร์ให้เราฟังว่าเฮ้ยเขามีคนไข้แบบนี้นะมีคนไข้ที่หน้าตาเป็นอย่างนี้แล้วเขาต้องเอากระดูกเขาต้องไปตัดกระดูกมาจากส่วนอื่นมาเจียให้มันมีรูปร่างดีๆก่อนที่เขาจะใส่เข้าไปได้บางทีมันก็เหมือนบางทีก็ไม่เหมือนเขาก็เชื่อว่าเทคโนโลยีนี้มันสามารถช่วยในมุมมองของคนที่ทำผ่าตัดอยู่ทุกวันเนี่ยแล้วนั่นก็เป็น motivation ที่ encourage เราให้พัฒนาเทคโนโลยีที่เราสามารถเลี้ยงกระดูกให้เป็นชิ้นที่มีรูปร่างลักษณะพอดีพอเหมาะกับที่คนไข้ต้องการจริง
ๆดร.สารินบอกกับ VOA ไทยนะคะว่าในการรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของกระดูกทั้งที่เป็นมาแต่กำเนิดเกิดจากอุบัติเหตุหรือเกิดจากมะเร็งแพทย์มักจะต้องผ่าตัดเอากระดูกส่วนอื่นของผู้ป่วยเช่นจากเอวซี่โครงหรือขามาใช้ซ่อมแซมส่วนที่มีปัญหานั่นหมายความว่าแพทย์ต้องทำการผ่าตัดถึง2ครั้งสร้างความเจ็บปวดให้กับผู้ป่วย2เท่าเอพิโบนจึงต้องการสร้างกระดูกแบบคัสตอมเมดให้ตรงตามความต้องการของแต่ละคนโดยใช้ CT สแกนหรือ CAT สแกนเพื่อทำความเข้าใจและจำลองรูปร่างกระดูกที่ผู้ป่วยต้องการ
เราจะทำ CT สแกนของผู้ป่วยแล้วมาดูว่ากระดูกที่เขาต้องการเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงมีความโค้งยังไงมีชิ้นหนาบางใหญ่เล็กแค่ไหนนะครับแล้วเราก็เอาดีไซน์นั้นเนี่ยมาส่งให้เอนจิเนียร์ทีมเอนจิเนียร์ทีมก็จะสร้างสแกฟโฟออกมาก็คือเหมือนเป็นบ้านที่ไว้เลี้ยงกระดูกชิ้นนี
้หลังจากนั้นเอพิโบนก็จะนำเอาไขมันของผู้ป่วยมาสกัดเอาสเต็มเซลล์นะคะเพื่อนำมาเลี้ยงให้เติบโตบนสแกฟโฟหรือบ้านใหม่ของกระดูกที่ได้มาจากกระดูกวัวที่กำจัดเซลล์เก่าออกไปหมดแล้วให้เหลือเพียงคอลลาเจนและแร่ธาตุ
อีกส่วนหนึ่งก็คือเอาไขมันมาจากคนไข้แลบก็จะมาสกัดสเต็มเซลล์ออกมาเลี้ยงเพิ่มจำนวนให้มีเพียงพอกับที่เราต้องการมาสร้างกระดูกนั้นแล้วเราก็เอาเซลล์ใส่เข้าไปในกระดูกแล้วก็เลี้ยงในไบโอรีแอคเตอร์ไบโอรีแอคเตอร์ก็คือเครื่องเลี้ยงกระดูกของเราซึ่งเราพัฒนาเครื่องเลี้ยงนี้มาเพื่อที่จะเลี้ยงให้กระดูกเป็นรูปร่างหน้าตาแบบไหนก็ได้พอผ่านไปสัก3อาทิตย์เราก็สามารถเห็นกระดูกชิ้นนี้เซลล์มีชีวิตอยู่ในนั้นมีโปรตีนกระดูกมีมินเนอรัลแล้วก็มีความแข็งคล้ายคลึงกับกระดูกจริง
ๆเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเอพิโบนได้รับอนุญาตจากสำนักงานอาหารและยาของสหรัฐหรือ Food and Drug Administration ให้เริ่มทำการทดลองในมนุษย์นับเป็นก้าวย่างที่สำคัญของสตาร์ทอัพวัย6ขวบนี้ชิ้นส่วนกระดูกที่เอพิโบนจะนำไปทดลองกับมนุษย์คาดว่าอาจจะนำไปใช้รักษาความผิดปกติของชิ้นส่วนกระดูกขากรรไกรได้ซึ่งก่อนจะมาถึงจุดนี้ดร.สารินบอกนะคะว่าเอพิโบนต้องทำการวิจัยทดลองและทดสอบอย่างมากเพื่อหาข้อมูลส่งให้สำนักงานอาหารและยาของสหรัฐเป็นเวลาหลายปีเพราะงานกระดูกของเอพิโบนเป็นนวัตกรรมที่ค่อนข้างใหม่ไม่เหมือนยาหรือเวชภัณฑ์ทั่วไปนอกจากนี้เอพิโบนยังมีผลิตภัณฑ์อื่นอีก2ตัวนะคะคือกระดูกอ่อนที่ได้เริ่มทำการทดลองในสัตว์แล้วและเซลล์ที่นำมาทำเป็นแพ็กเกจสำหรับซ่อมแซมกระดูกอ่อนที่สามารถฉีดเข้าไปในร่างกายได้ซึ่งเป็นการศึกษาวิจัยที่ได้รับเงินทุนจากกระทรวงกลาโหมของสหรัฐในรายงานตอนต่อไปมาติดตามกันค่ะว่าดร.สารินต้องทำอะไรบ้างในการผันตัวเองจากนักศึกษาปริญญาเอกทำงานในห้องทดลองมาเป็นผู้ร่วมก่อตั้งสตาร์ทอัพและควบคุมดูแลงานวิจัยและพัฒนาทั้งหมดดิฉันวรังคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตัน Direct from Washington VOA ส่งท้ายวันนี้สั้นๆนะครับรถตุ๊กๆหรือสำล้อเครื่องเมืองไทยไม่ใช่เรื่องใหม่แต่รถต๊อกๆตามที่เรียกกันในอียิปต์กำลังเป็นช่องทางสร้างรายได้ใหม่ให้กับเด็กๆและหนุ่มสาวในอียิปต์คุณวรางคณาชมชื่นจะมีรายงานเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
ภาวะงานไม่มีเงินไม่มาทำให้ชาวอียิปต์หลายคนต้องสร้างงานสร้างรายได้ให้ตัวเองโดยการหันมาขับรถต๊อกๆที่มีหน้าตาคล้ายรถตุ๊กๆสามล้อของไทยรถต๊อกๆเป็นยานพาหนะที่เหมาะกับถนนหนทางที่เป็นหลุมเป็นบ่อและการจราจรที่ติดขัดในกรุงไคโรเมืองหลวงของประเทศอียิปต์ความต้องการรถต๊อกๆมีอยู่สูงมากนะคะโดยเฉพาะในตลาดสดที่คับแคบในกรุงไคโรขณะนี้มีรถต๊อกๆมากกว่า3ล้านคันในอียิปต์และคนขับส่วนใหญ่ก็ยังเป็นเด็กและเด็กหนุ่มบางคนให้สัมภาษณ์กับ VOA ว่าหันมาขับรถต๊อกๆเพราะอยากหาเงินไปแต่งงานหรืออยากมีรายได้สม่ำเสมอถึงแม้จะไม่ใช่งานที่ดีที่สุดแต่ก็เป็นงานที่ทำได้ง่ายแต่ในระยะหลังรถต๊อกๆเกิดอุบัติเหตุและทำให้มีผู้เสียชีวิตมากขึ้นจึงทำให้หลายคนหันมาทบทวนการสัญจรด้วยยานพาหนะชนิดนี้ปัญหาหนึ่งก็คือคนขับที่ยังมีอายุน้อยเกินกว่าที่จะขับรถบางคนไม่เคยศึกษากฎจราจรหรือฝ่าฝืนกฎเช่นขับรถต๊อกๆขึ้นทางด่วนเป็นต้นผู้โดยสารหญิงบางคนบอกนะคะว่าพวกเธอจะเลี่ยงไม่นั่งรถต๊อกๆในตอนกลางคืนเพราะเคยมีประสบการณ์ถูกคนขับรถลวนลามหรือเจอคนขับรถที่หยาบคายและขับรถโดยประมาทนอกจากนี้รถต๊อกๆส่วนใหญ่มักจะมีหน้าตาเหมือนกันบางคันไม่มีป้ายทะเบียนทำให้บางครั้งเป็นเรื่องยากที่ตำรวจและผู้เสียหายจะระบุว่ารถต๊อกๆคันไหนที่ทำผิดกฎหมายดิฉันวรางคณาชมชื่นVoice of America กรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตั้นสุบุญครับ Voice of America Washington
America Washington สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์คุณวรังคณาก็อยู่ตรงนี้นะครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
โอ้คุณวรังคณามีรายงานหลายเรื่องเลย
ค่ะวันนี้ทำงานหนัก
สุขภาพกายใช่ใช่เอ๊ะนี่ฟ้องดิฉันอยู่ใช่ไหมคะ
มันฝีมือดีต้องเคี่ยวหนักหน่อยฮะ
ใช่ไหมคุณจำเริญเลยสบายเลยก็อะไรล่ะเรื่องปืนเรื่องปืนนี่กลายเป็นประเด็นที่จะต้องก็หนักก็คุยกันหนักต่อเนื่องใช่ไหมคุณจำเริญว่าตกลงกฎหมายจะเอาไงกันแน่มันอันตรายมากกับการมีปืนไว้ในครอบครองใช่ไหมคะ
ประเด็นตอนนี้ยังไม่ได้พูดถึงว่าประเด็นการมีปืนอยู่ในครอบครองด้วยซ้ำนะฮะประธานาธิบดีทรัมป์ล่าสุดก็มาบอกว่าแบ็กกราวด์เช็คส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงแบ็กกราวด์เช็คว่าจะต้องดูประวัติว่าเป็นยังไงสมควรจะมีอาวุธปืนไหมล่าสุดประธานาธิบดีทรัมป์ก็พูดถึงสองเรื่องแบ็กกราวด์เช็คจะเวิร์กไหมหรือคนที่มีปัญหาทางจิตแต่ว่าปัญหาในเรื่องสิทธิในการครอบครองอาวุธปืนเนี่ยยังไม่พูดถึงกันเลยเพราะว่ามันอยู่ในรัฐธรรมนูญสิทธิในการมีอาวุธปืนอยู่ในครอบครอง
ค่ะเพราะฉะนั้นก็โอ้เผชิญเรื่องแบบนี้ต่อไปนะความเสียหายตอนที่เสียชีวิตไปกี่คนแล้วนะคะรอบล่าสุด
7ฮะ7แล้วก็บาดเจ็บ22เราก็ได้ฟังข่าวครั้งแบบนี้ที่รายเราก็ได้แต่ภาวนาว่าจะไม่ได้ฟังข่าวครั้งต่อไปแต่ว่าผมเชื่อว่าน้อยคนที่จะเชื่อว่าจะไม่มีครั้งต่อไป
อืมค่ะส่วนฮ่องกงไปเห็นชาวฮ่องกงประกาศตัวเป็นคนอังกฤษแล้วก็มันไปไกลเหมือนกันนะพี่สถานการณ์ที่ฮ่องกงตอนนี้บรรดาเจ้าสัวเศรษฐีหรือผู้ที่มีธุรกิจในฮ่องกงก็เรียกร้องให้ยุติการประท้วงแต่ว่ากลุ่มผู้ที่ประท้วงก็ยังยืนหยัดเดินหน้าไปจนถึงเรื่องต้นต่อของฮ่องกงนู่นเลยค่ะไม่ใช่แค่เรื่องกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนเท่านั้นเพราะฉะนั้นเรื่องก็คงยังยาวอยู่นะคะ
ก็ยังค่อนข้างมีความสลับซับซ้อนฮะในเรื่องนี้เหมือนกันทำนายยากครับ
ใช่ค่ะส่วนบุหรี่ไฟฟ้าในเด็กๆสุขภาพถามคุณวรังคณาบ้างแม้ว่าคุณวรังคณาจะไม่ได้บุหรี่ไฟฟ้าบวก CBD และ THC นี่ไปกันใหญ่เลยเนาะคุณวรังคณา
ค่ะก็คือหลายขนาดมากเลยนะคะเขาผสมกันเข้าไป
ตอนนี้มันมีคำถามขึ้นมาว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาโรคปอดในพบในหลายรัฐในอเมริกาตอนนี้โดยเฉพาะในกลุ่มคนหนุ่มสาวเนี่ยยังมีคำถามตัวใหญ่อยู่ว่าอันนี้มาจากอะไรมาจากสารที่ใส่ไปในบุหรี่ ทำให้เกิดรสแล้วก็กลิ่นหรือว่าเกิดจากอะไรยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนแต่ก็มีคำเตือนว่าเวปปิ้งหรือการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยไม่น่าจะเป็นผลดีต่อสุขภาพนะฮะ
ค่ะไม่มีผลดีต่อสุขภาพแน่นอนแต่